Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaktiniz hayır. Azatlık Radyosu ve İnternews Azerbaycan'ın bir gel ayesi. Kendi problemlerine hesa olan ikisi bir yerde verir şehirdedir. Beletsiniz, ben İlkin Məmmədovam. Azerbaycan ailelerinde aile başçısı kim olur? Aileye kazancı getiren ya onu xərcləyən? Aileye kazancı kadın getirirse veya hem kadın hem kişi işleyirse onda necə? Niye Azerbaycan cemiyetinde kadının işlemesi ve aileye tutarlı kazanç getirmesi meselelerinde problemler yaranır? Bugünkü verişimizde bu suallara cevap aktarırıq. Fəlsəfə elmləri doktoru Profesör Niyazi Mehdinin ve Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımıyla. Sevda xanım, Niyazi müəllim, studiyamıza hoş gəlmişsiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailədə qadının ya kişinin işləməsi, başqa sözlə, ailəni əsasən hansının dolandırması, ailənin gələcəyi və xoşbəxtliyi baxımından vacibdirmi?
Ailəni hər iki şəxs, yəni həm kişi, həm qadın aileye göre beraber cevap deyirlər ve mənə gelir ki her ikisi işlemelidir.
Birincisi, biz işleme sözünü işledirik ki evlilik bir işlemek mütləq yüksek maaşla bağlı. 10 yıl 15 yıl vanıza işlemek hiç mənasız şeydir. Onunla bağlı o sual mənasızdır demiyorlar ki. Deməli söhbət gedir yaxşı maaşa işlemekten. Mən biri gəlir ki çok yaxşı olardı ki ikisi de işlesinler yaxşı maaşla ki evi dolandırsınlar. İkisi de işlemek yaxşı olardı. Ve onu biz bilək ki, eğer bir işlemirsə, mesela kadın işlemirsə, elin eline baksa, onda çok qəribə problemler yaranır. Birincisi, kadın kişiden asılı olduğu için kişiden haksızlıkları yemeye məcbur olur. Kadının yegane demeli kişiye təzyiq vasitəsi olur uşaqlar ve aileni korumak. Uşaqların əsasında kişinin özünü hesablaşmağı məcbur edilir. Ama ki, kadın kişi kadar demeli pul kazansa, ikinci bir problem başlayır. O kadın kişinin sözünü, her sözünü, her insanın sözünü kabullenmir. Deməli, onda ya kişi onu boşanmalıdır, ya da ki kişi özünün el bir genişliği tapmalıdır ki, kadının bu cür azadlığını da özünü yerleştirə bilsin.
Olar, mən də size sual verim de. Onda kişiler, həmişə pullu kişiler, ailəsini saxlamadan başqa kənar yerdə də bir neçə nəfər xanım saxlayır. Əgər ona qalsa. Demek bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Mən bunun əleyhinəyəm ki, qadın pulu çox kazanarsa, onda ailələr dağılar. Yox, bizdə, məsələn, bizim ailəmizdə elə zaman olub ki, mənim məvacibim, yoldaşım məvacibindən artıq olub. Amma mən heç vaxt o sözü demərəm axı. Əgər ailə sevgi üzərində qurulubsa və yaxud da qarşılıqlı hörmət üzərində qurulubsa, onda heç bir qadın öz həyat yoldaşına utanar, cürət etməz demək ki, məsələn, çok pul getirirəm evə və mən səni saymıram.
Sevda xanım, mən deyirəm ki, biz nəzər almalıyıq. Əgər elə bir vəziyyət olsa ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən vəziyyət yaxşılaşıbdır və qadın kişi təminən özlərini dolandırma səviyyəsi maaş alırlar, onda bu cəmiyyətin ənənəvi yavaş-yavaş, cəmiyyətin ənənəvi strukturları dağılacaq. Yəni orada artıq kişi qadınla daha çox hesablaşmalı olacaq. Qadın eğer bir cemiyette ki kadın boşananda boşama onun için değilse artık ayrılmışsa ki o kadın şu anda boşanacak. Öz özünü dolandırabilirse. Yani biz bu kadının kişinin bu dolanma, kazanma meselesini koyuruzsa bunun sonuçlarını da nezir almalıyız. O sonuçlar bizim öğretimiz Azerbaycan ailesi olmayacak. Onu demek istedim.
Teşekkür ederim fikirlerinize göre. İndi kadının işlemesini istemeyen bir kişi kahramanımızla tanış olacağız. Emektaşımız Gültekin Knyaz kızı sürücülüyle ailesini dolandıran Rafiq'in ailesi ve fikirleriyle bizi tanış edecek. Rafiq'in əhvalatını dinleyenden sonra müzakirəmizi devam etdirəcəyik.
Deyirlər ki, qadın evə çörəyi gətirərsə ora şeytan yuvası olar. Mən də fikirləşirəm ki, qadının işi ancaq ailə, ev, məişət işləri ilə məşğul olmaq və yaxud öz həyat yoldaşına sadiq həyat yoldaşı olmaq. Mən işləyirəmsə, nəyə görə qadın işləməli?
Rafiq Xalidə ilə ailə quran gündən şərt uşumda kəsib ki, ailə vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq iş sözünü dilinə gətirməsin. Deyir, evin çörək gətirəni bir olar. Qadının isə evdə görüləsi işləri onsuz da kifayət qədərdir.
Azərbaycan mentaliteti ilə götürəndə qadın işləməli deyil. Yəni, dədə babadan mən belə görmüşəm və mənim anlayışım beləncidir. Ulu nənələm işləməyib, anam işləməyib. Mən də fikirləşirəm ki, mənim də həyat yoldaşım işləməli deyil.
Bizlərdə həyat yoldaşını işləməyə qoyan kişiyə pis baxırlar, deyən Rafiq hesab eləyir ki, qadın nə qədər gözü bağlı olsa bir o qədər yaxşıdır. İş mühiti, yad kişilərin əhatəsində işləmək isə qadının gözünü açır. Nəticədə də evdə lazımsız söz-söhbətlər başlayır. Üstəlik qohum-əqrəbə tənəsində götürməli olursan.
Qadının gözü açıqlığı olmağı onun pis fəsad törədə bilər. Öz həyat yoldaşını cavab qaytarar, öz həyatı, öz hüquqlarını tələb eləyər. Mənim həyat yoldaşım rayon qızıdır. Kəndimizdə, nəsilimizdə, tayfamızda belə şeyə çox pis baxırlar. At çəkmək istəmirəm, yarada incilik olmasın deyə. Bizim bir yaxın qohumumuz var, onun həyat yoldaşı da işləyirdi. Demək olar ki, o utandığından, yəni bu söhbətlərdən baş götürüb getdi Rusiyaya. Bütün qohum əqrəbə olaraq pis baxırdı, deyirdi. Bu nə kişidir, bu öz ailəsinə baxa bilmir, uşaqlarına baxa bilmir, həyat yoldaşı işləyir.
Rafiq ailəni sürücü işləməklə dolandırır. Xalidə isə ixtisasçı tibb bacısıdır. Amma yoldaşı razılıq vermədiyindən bugünə qədər ixtisası üzrə işləyə bilməyib. Deyir, belə olacağını əvvəldən bilsəydim, heç əziyyət çəkib oxumazdım da.
Əziyyət çəkib oxumuşam o neçə illər. İstəyirəm ki, məsəl üçün, mən də bu sənətimi işlədəm. Yenə ailəm üçün biraz köməklik olar. Məndən olsa işləyərəm, ancaq ki, ailə qarşısındadır. Çünki mənə əvvəldən şərt qoymuşdu ki, ya ailə, ya sənin sənətin. Mən gəlin düşdüyüm yer və yoldaşımın atası, anası işləyən qadına pis baxırlar. Qaynanam özü heç işləməyib, gəlinlər heç bir işləməyib. Mən də ailəmi üstün tutdum.
Amma günlərin birində ailənin ehtiyacı Xalidən də iş axtarmağa vadar edib. Yoldaşını bir təhər razı salandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Amma bu iş cəmi 2 gün çəkib. 2 gündən sonra Rafiq iş saatlarının çox olmasından narazılıq eləyib, Xalidədən işdən çıxmağı tələb edib.
Baxdım ki, təmin edə bilmir, yoldaşım məsələn xəstədir, o qədər də məsələn iş qüvvəsi yoxdur. Mən bunu bir balaca razı saldım ki, bir mən də işləyim, məsələn ər tərəflidir, kömək olsun ailəmiz üçün. Ömrünə qədər mən yoldaşımın razılığımı aldım, maraqlandım, iş axtardım, tapdım, getdim işə. Bu da 2 gün çəkdi, dedim, yox dər, sən bu işə getməyəcəksən, lazım deyil, sənə nə qazancın, nə pulun. Çıx işdən, otur evdə, az tapacaq, az yiyəcək, çox tapacaq, çox yiyəcək. İndi az qazanır. Qani eləsə də eləməsə də məcburam ki, ailəmin sözünü işidəm.
Rafiqlə Xalidən 11 yaşlı qızı Leyla da atasının bu xəsiyyəti ilə razılaşmır. Ehtiyacın nə demək olduğunu hələ tam başa düşməyən Leylanın əsas istəyi odur ki, rəfiqələrin anaları kimi onun da anası işləsin.
Mən sinif yoldaşlarıma, həyat dostlarıma görürəm ki, onların anası bəziləri həkimdir, bəziləri müəllimədir. Mən də istəyirəm ki, mənim də anam işləsin. Mən istəyirəm ki, anam da işləmək istəyir, öz həvəsi var. Anam həmişə tələbəli şəkillərinə baxanda çox pis olur.
Qadının işləməsini xoşlamayan bir vətəndaşımızla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sevdə xanım, Niyazi müəllim, Rafiqi də xanımı Xalidən də dinlədik. Bu ailənin durumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz?
Qadın özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasa bu insan, əgər ailə daxili zorakılıq olarsa və yaxud da hüquqları tapdanarsa, bu insanın gedəcəyi bir yer olmayacaq. Yəni imkanı olmayacaq, pulu olmayacaq, sözünü deməyə belə imkanı olmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, indi qadın da işləsə, qadın da müstəqil olsa iqtisadi cəhətdən ailə daha möhkəm olar. Və başqa bir tərəfdən də qadın öz hüquqlarını qoruma şansları əldə edir.
Mən düşüncəm. Qadın yaxşı qazansa ailə daha möhkəm olmur. Ailəni saxlamaq xeyli çətin olur. Kişi üçün də qadın üçün də. Əvvəllər belə idi ki, o zaman ki cəmiyyətdə kişinin arvadının boşalması çətin bir məsələ idi. O vaxtı atalar çalışırlar qızlarını versinlər, varlı adamı ərə versinlər ki, qarantiyası olsun qızın. İndiki zamanda əslən baxsan, boşanma bizdə xeyli asanlaşıbdır. Yəni əvvəllər kişilər var, xeyli kişilər var ki, özlərini sıxışdırmırlar boşanmağa. Yəni bir dəqiqə o məsələ xeyli azalıbdır. Qərbdə isə ümumiyyətlə adi bir şey çevrilibdir. Belə vəziyyət, atalar artıq çalışırlar elə qızlarını tərbiyə etsinlər ki, Sevda xanımın dediyi qızlar olsun. Yəni ki, əri sabahları axmağın bir olanda, asanlıqla onu sağ ol desin, getsin. Bir, əgər bir təzə manatla 500 manat, 600 manatlıq o qazanırsa, əri o qədər ehtiyacı olmayacaq. Özü xüsusilə o zaman qadının boşanması onun üçün ləkə olmayacaq. Qutarı getdi, onda dəhşətli çətin olacaq. Ailəni saxlamaq kişi və qadın tərəfindən çox böyük sənətkarlıq tələb edəcək. Və əhalinin də böyük hissəsində bu sənətkarlıq olmadığı üçün, bu ustalıq olmadığı üçün elə ailələr dağılacaq, boşanacaq, İsveçdəki bir vəziyyətə yaranacaq. İsveçdə əsas məsələ bilmir bir dəqiqə, ailə var, yoxdur.
Bunu Foucault'a mı deyir? Bilmir orada aile var yoxdur. Ənənə və ailə.
Yaxşı, deyirsə orada ənənə və ailə yoxdur. Bəs Amerika bu qədər inkişaf edib, oradakı ailələrə necə?
Orada da çox ciddi problem var.
Yəni, mən məsələn, olmuşam ki, Amerikada oradakı ailələr bizlərə nümunə ola bilər.
Sevda xanım, mən deyəndə, elə bilmir ki, mən bu dəqiqə nəsə tərifləyirəm. Mən bu dəqiqə sadəcə istəyirəm deyim ki, bizi nə perspektivlər gözləyir. Amerikada, misal üçün, həmin ki, Foucault'un bir maralı fikri var ki, Amerika qadını koruyubdu şeylər, kongres. Çünki kongres qanun çıxarın sonra ki, tək qadınlara yaxşı pul vermək yolları dolansınlar, başlayırlar sonra boşanmağa.
Valla mən bir ailədə yaşadım. Keçən bir 11 qadın Azərbaycandan proqram üzrə səfər etdi, Pensilvaniyadaydı və hər birimiz ailələrə yerləşdirildi. Mən Amerikaya getməmişdən öncə düşünürdüm ki, doğrudan da Amerikadakı olan xanımlar belə kef eləyir də. Ancaq biz otururduq yemək yiyəndə bir dəfə məsələn kişi askırdı, qadın durdu qaçdı mətbəxə, oradan ona deməli burun dəsmalı gətirdi ki, silsin. Və yaxud da eyni ilə yemək bişirir, çayı dəmləyir, kişiyə qulluq elə eyni ilə bizim kimi. Ancaq başqa bir şey var. Hər gün səhər kişi yuxudan duranda və yaxud da qadın rastlaşanda onlar bir-birinə çox gözəl xoş sözlər deyirlər. Siz hər gün xanımınıza xoş sözlər deyirsiniz, ay xanım necə gözəlsən sən bugün.
Mütləq deyirəm.
Deyirsiniz, deyirəm. Hər halda, amma biz yəni bunları Azərbaycan ailələrində çox az eşidirdik və hamımıza çox qəribə gəlirdi ki, bunlar yaşlı olmasına baxmayaraq bir-birinə qarşı bu qədər səmimidirlər. Amma məsələn, qadının özünün maşını vardı, kişinin özünün maşını vardı, qadının və bunların demə ailəsində pul problemi yox idi. Nəyə pisdir ki, bizim Azərbaycan ailəsində mənim öz maşınım olsun, yoldaşımın öz maşınımız olsun və heç vaxtı yoldaşım deməsin ki, mən öz işlərimi sənə görə qururam, filan yerdə, məsələn, filan vaxtımı itirdim sənə görə.
Çox gözəldir, amma eyni zamanda mən deyirəm ki, o cür olanda çox böyük faiz qadının kişinin çox böyük faizinin bir yerdə qalması çətinləşir. Çünki işlə müstəqil yaşamağa imkanlar olanda və onun üçün də qərbdə ailə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Amerikada biraz gec, İsveçdə biraz tez. Yəni, bu problem var, İtaliyada da təkcə var. Və bizim özümüzdə də getirən o görünür ki, bizdə də. Hərçən bizlərlə varlama getirmir, amma gedir görünür ki, ailə, yəni ailə əslindən baxsan süni qurum olduğu üçün, bunu Vaqif İbrahimoğlu vaxt demişdi, qondarma qurum olduğu üçün, onun üçün də bu ailə heç də hər şey dözmür. Ailənin yalnız patriarkal rejimdə yaxşı saxlanma olur. Patriarkal rejimdə ki, müəyyən yasaqları qoyur, qadın kişidən soğuma və s. Amma elə ki, patriarkal rejim dəyişirsə, hətta sovet variantını eləyəndə artıq boşanma asanlaşır və ailənin saxlanma çətinliyi ortaya çıxır.
Mən düşünmürəm ki, ailə sizin dediyiniz kimi, mən düşünürəm ki, o ailələr yaxşı ailə sayılırlar ki, onlar Allah tərəfindən bəyənilmiş ailələrdir. Sonra düşünürəm ki, o siz dediniz patriarxal, əgər olsun bizim onsuz da hər birimizin gördüyümüz işlərimiz ailə başçısı üçündür. Yəni mən gedib pul qazanmıram ki, onu özüm üçün, yəni keyf üçün xərcləyim. Mən pul qazanıram ki, bizim ailəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən bilirəm ki, siz dediyiniz kimi bu indi Azərbaycanda pul qazanmaq, yəni o təmiz halal pul qazanmaq nə qədər çətindir və əgər mən də ona yardımcı olaram, hər ikimizin pulu sayəsində biz ailəmizi az da olsa saxlaya bilirik. Yəni uşaqların istəyini az da olsa yerinə yetirə bilirik, belə ödəyə bilirik onların istəklərini. Demirəm ki, bugün kişi ilə qadın o ailədə hər ikisi hegemon olmalıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, kişilər öz xanımlarına öz dostu kimi baxsın.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişində ailənin maliyyə yükü və bunda qadınla kişinin pay bölgüsü məsələsini araşdırırıq. Filosof Niyazi Mehdi və qadın hüquqları müdafiəçisi Sevda Məmmədlinin yardımıyla. Bu mövzu elədir ki, bəzən ekspertlərimiz özləri də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Amma əvvəlcədən də dediyimiz kimi, bizim verilişimizin məqsədi heç də ailə məsələləri kimi incə məsələlərlə bağlı hansısa resept vermək deyil. Hər kəsin öz doğrusu var və ancaq müzakirələr yoluyla bu doğruların uzlaşdığı məqamları tapmaq olar. Bizim müzakirəmiz kimi müzakirələr gender məsələləri ilə bağlı müzakirələrdən biri bu günlərdə Lənkəranda da olub. ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən bu müzakirələrə yerli qadın hüquqları fəalları da qatılıb. Müzakirənin məqsədi isə Lənkəranda açılması planlanan qadınlara yardım mərkəzində daha çox hansı məsələlərə diqqət ayrılmalıdır sualına cavab axtarmaq olub. Lənkərandakı müzakirə haqqında bu qədər, ikisi bir yerdə verişindəki müzakirə isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi verişimizdə Azərbaycanın hər yerində rastlaşa biləcəyimiz bir problemlə, bir ailə ilə tanış olacaq. İşsizlik problemi təzə qurulan bu ailədən də yan keçməyib və yaxşısı budur, elə əməkdaşımız Aytən Məmmədova özü, Nərgiz və Eldənizin yeni qurulan ailəsi ilə bizi tanış eləsin.
Heç vaxt fikirləşməzdim ki, belə bir vəziyyətə düşə bilərəm. Evdə qadının hesabından dolanmaq, siqir pulunu qadından almaq kişi üçün çox ağırdır.
Eldənizlə Nərgiz 6 aydır ki ailə qurublar. İş ilə gətirib ki, birgə yaşayışın 3-cü ayından Eldəniz işsiz qalıb. Həyat yoldaşı Nərgiz ali təhsilli olsa da, həmin dövrə qədər ev xanımı olmağa üstünlük verirdi. Amma yaranmış vəziyyət onu məcbur edib ki, ailəni dolandırmaq yükünü öz üzərinə götürsün.
Yoldaşım internet kafedə işləyirdi, oradan da indi haradasa aya 400 min manat məvacib alırdı, amma sonra oranın müştərisi azaldı deyənə oranın sahibi bağladı və mənə sərf ediləcək bir yerdə internet klub açmağa getdi və təbii ki, Eldəniz işdən getdi. Yəni, həmin internet klubu əvvəllər evimizin yaxınlığındaydı, yəni heç marşruttan istifadə olunmadı, amma sonradan oraya haradasa bir iki marşrut dəyişməlidir kəmin yeri getmək üçün və günlər haradasa 1500 manatdan hesablasam, bu aya kifayət qədər az qalır ki, onun məvacibinə bərabər məbləğ eləsin.
Nərgizin sözlərinə görə ya təsadüfdən, ya zərurətdən, Eldəniz işdən çıxandan sonra rəfiqəsi ona çalışdığı şirkətdə kərgüzarlıq işi olduğunu deyib. O da həyat yoldaşı ilə danışandan sonra razılıq verib.
Elə bir tənəddüd olmadı, yəni ki, düzünə ehtiyac da var idi. İkincisi də biz artıq evliydi və təbii ki, ən çox oğlanlar subay vaxtı qızlara danışırlar, nəinki evlənəndən sonra. İndi elə bir problem olmadı.
Əslində, Eldəniz qadının işlənməsinə pis baxmır. Amma hesab edir ki, daş daşımaq hesabına olsa belə, evi kişi dolandırmalıdır. Təəssüflənir ki, səhhətindəki problemlər üzündən hər işdə çalışa bilmir. Bu səbəbdən də yeni qurulan ailə 3 aydan çoxdur ki, qadın qazancının ümidinə qalıb.
Fikirləşirəm ki, evdə kişi işləməli. Qadın, məsələn, işdən gəlir, yorğun gəlir, onun ev işləri olur. Yəni, bu da onun üçün bir ağır yük olur. Yəni, elə fikirləşirəm ki, yəni mən sağlıq üçün iş tapa bilsəm, yəni tam dolandıra bilsəm, yəni məsələ görəcəm ki, yəni bir fikirləşəcək ki, yoldaşım əgər istəsə işdən çıxa bilər. Düzdür, mən iş özümə də təşrif eləyiblər müəyyən işdə fəhləliyi var. Yəni, düzdür, mən kişinin hər hansı bir işləməsinə normal baxıram. Yəni ki, hava zəhmət varsa orada işləməkdir. Ancaq sadəcə o özüm Qarabağ döyüşlərində vuruşmuşam, veteranam ikinci dərəcəlidir. Ona görə bir qədər fiziki işləmə imkan vermir.
Bütün bu problemlərin fonunda Eldənizin təsəlli tapdığı məqam da var.
Bizim bir xoşbəxtimiz olub ki, yəni valideynlərimizin köməyini bizə ev vermişlər. Yəni, əlbəttə ki, biz də başqaları kimi ev götürsək, evin ən aşağı qiyməti bir otaqlarca 100 yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni, kirayə haqqını nəzər tuturam, heç düz gəlməz.
Hazırda məvacibinin 250 dolar civarında olduğunu deyən Nərgiz, ailənin onun qazancı hesabına dolanmasını özünə dərd eləmir. Üstəlik, onu da əlavə edir ki, kimin daha çox qazanc gətirməsindən asılı olmayaraq evin böyüyü həmişə kişidir.
İnsan ölümü deyil ki, onu faciəyə çevirəz. Həyatda doğrusu insan həyatından tutmuş hər şey müvəqqətidir və neyə qapını açar kişinin itəliyə çözür ki, get sən bizi qazanıb saxlamırsan. Bu o demək deyil ki, evdə məsəl üçün pulu mən gətirirəmsə, ailənin haqqısa, yükünün bir qədər ağır səsi mənə üstündədirsə, evdindən səsin bəq çıxmalıdır. Sadəcə o biz kifayət qədər mehriban dolanmağa çalışırıq və dolanırıq da.
Həyat yoldaşından fərqli olaraq düşdüyü durumu faciə kimi qiymətləndirən Eldəniz bu gün də özünü işə axtarır. Dediyinə görə ali təhsilli olmaması və ingilis dilini bilməməsi normal maaşı olan iş tapmasına maneçilik törədir.
Özüm də çalışıram, özüm də çox sıxılıram, yəni ki, o pis təhsilliyir adama. Yəni, bəzən elə olur ki, heç onun da xəbər olmadan adam, yəni, gedirsən, çölə çıxsan, eləyirsən, görürsən, çox pis vəziyyətdə olur adam, yəni ki, ona görə mən çalışıram ki, yəni ki, bu müddət qısa olsun.
Nərgiz baş verənləri həyatın sınağı kimi qəbul edir və gələcəyi də ümidlə baxır.
Belə bir deyim var ki, ailə qurmaq asandır, amma saxlamaq, yaşatmaq çətindir. Qadın kişiyə nə gün də lazımdır ki, bir sınaq da həyatın bir çətinliyidir ki, buna dözmək lazımdır. Və mən inanıram ki, biz bu sınaqdan yaxşı çıxacaq, buna dözə biləcəyik.
Təəssüf də doğursa, xoş olmasa da, bəzən ailələrin özləri bunu gizləsə də, belə vəziyyətlə indi tez-tez qarşılaşmaq olar. Sevda xanım, Niyazi müəllim, düşündükləriniz? Aylak da ne düşündünüz?
Yine söhbət ona geldi ki, kadın ne kadar güclü olarsa, öz ailesi için etdikleri her bir şey ailesi üçündür. Ve ben ona göre deyirəm ki, Azerbaycan kadını başka kadınlarla müqayisə olunmazdı. Bilirsiniz, biz her bir əzaba dözürük, ondan sonra çalışırıq ki, ailədə söz söhbət olmasın, kişinin öz yeri olsun. O xanım indi nə qədər əziyyət çəkir də, düzdür. Ancaq görsünüz, yenə deyir ki, nə olsun ki, indi onun yoldaşı da görünür, vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Bu başqa bir pis məsələdir ki, müharibə iştirakçısının bugün vəziyyəti acınacaqlıdır.
Sözsüz olanı mən başa düşürəm. Yəni ki, nə qədər mənəvi qadın olur olsun, bir 5 il, 6 il əgər evə ancaq pul gətirəcəksə, kişiyyətinəcəksə, axırda qadın işlənəcək. Orada çox çətin olacaq məsələ. Onun üçün də ona işlənməyə çalışmaq lazımdır, sözsüz.
Bir sualım da olacaq. Bu sujetləri dinləyəndən sonra necə düşünürsünüz? İstər ancaq kişi qazanc gətirsin, istərsə də ancaq qadın. Ailə başçısı qazancı gətirən olur ya daha çox qazancın xərclənməsinə nəzarət edən.
Çünki ailə başçısı nə deməkdir? Kimdən daha çox qorxurlar, yoxsa kim daha çox qərar çıxarır? Kimin qərarı mübahisə olunur? İndi əslən baxsan adam nasıldır da? Yəni burada düzdür, tipologiya qurmaq çətindir. Kişi var ki, pul qazanmaq səviyyəsində gücü var, amma ki, arvadağızdır. Yəni burada müxtəlif variantlar var, amma yenə deyirəm, görünür ki, gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı xeyli problem yaranacaq. Kim qazanır? Çünki o qadın haqqları belədir ki, axırda onu gətirib çıxarır ki, köhnə şəkildə qadın kişi münasibətlərini qurmaq olmur. Yeni şəkildə qurmaq olur. Yeni şəkildə də ki, bizim öyrəşmədiyimiz şeylərdir.
İndi o yeni şəkildə siz niyə belə narahatsınız?
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hubbard 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
İndi bayaq Niyazi müəllimin yeni şəkil dediyi, həmin şəkilə uyğun olan bir ailə ilə tanış olacaq. Gəncədə yaşayan bu ailədə evin əsas qazancını uğurlu biznes quran Aybəniz xanım gətirir. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Aybəniz xanımın əhvalatını danışacaq.
Mən istəyirəm oturam, yoldaşım haradasa bir yerdə işləsin, çox yaxşı pul gətsin, hər şey öyrəsin, mən ancaq ailəmlə.
Aybəniz xanım bir neçə ildir ki, öz biznesini yaradıb. Qurduğu kiçik sexdə şirniyyat bişirir. O heç vaxt ağlına belə gətirməyib ki, nə vaxtsa müstəqil sahibkar olacaq. Ailənin dolanışıq yükü onun çiyninə düşəcək. 20 il əvvəl bir məclisdə tanış olduğu Miradil bəylə qurulan ailə ona ev xanımlığı vəd edirdi. Şəhər kitabxanalarından birində ona görə işləyirdi ki, evdə oturub pasifləşməsin.
Qalaha dolanmasını işləyirdim, pirzoqda nasəni səqildim. Sonra vaxt 97-də orada çıxanacaq, kamerisika fəaliyyətini aşıqmışdı.
Fələyin tərs üzündən Miradil bəyin işi dayanır. 4 nəfərlik ailə demək olar ki, gəlirsiz qalır. Bu vaxt Aybəniz xanımın uşaqlıqdan sevə-sevə məşğul olduğu iş kərə gəlir.
Uşaqlıqda arzum olmuyor, amma həvəsim olub. Sevmişim də mən, doğrudan sevmişim. Məsələn, pişirmişəm, şirin şeylər, belə şeyləri çox sevmişəm. Ona görə də reseplər, harada təzə şey olub, pişirmişəm, aha, burada bəyənir. Sonra da elə oldu ki, həyat məcbur elədi, yavaş-yavaş satmaq üçün pişirdik.
İşinin ilk illərində həyat yoldaşı Aybəniz xanımla bu çətinliyi bölüşür. Ona şirniyyat pişirməkdə yardımçı olur. Ailə iqtisadi böhrandan çıxır. Üstəlik qurulan biznes gəlir gətirməyə başlayır.
Səhərdə mən özüm hər şeyi nəzarət edirəm. Demə saat 7-dən saat 12-yə kimi əgər işləyirsə də mən hər gün oradayam. Səhərdən axşama oradayam. Malı almaqdır, gətməkdir. Bu texnikada dəqiqə başı xarab olur, bunları düzəltdirməkdir. Belə işləri yoldaşım eləyir. Mənim imkanım yoxdur. Mən gedim nəyisə dalınca, bizə nəsə tapılmır. Mən buna vaxt sərf eləsəm, mən burada işim getməz. Belə işləri yoldaşım vaxtını sərf eləyir. Belə
deyirlər, yoldaşın
sən
də burada sizin işçiniz,
yoldaşlı işdə. Elədir də, elədir.
Evin kişisinin evin xanımının işçisi olması isə ailədə heç bir problem yaratmır. Düzdür, xanımı Miradil bəyə maaş vermir. Çünki onu ailənin gəlirinin yiyəsi görür. Gələn gəliri də xərcləyəndə bir-birləri ilə məsləhətləşirlər.
Almaq bu məsləhətlə, deyəmə getmək dincəmə bu da məsləhətlə, uşaqların oxumağı bu da məsləhətlə. Tutam ki, yoldaşım qabaq işləyirdi, mən onda 90 manat o vaxtı səbəbim onda pul alırdım, evi satayım yoldaşım idi, onu da biz məsləhətlə. Yəni, pulu o gətirir, yox bu onun, yenə deyirəm də, hər şey məsləhətlə, lazımdır olunur, lazımdır olunur.
Hərdən israfçılıq da olur. Aybəniz xanım deyir ki, Miradil bəyin dostları ilə məclis qurub onlara qonaqlıq verməsi ailədə söz-söhbət yaratmır.
Hərdən birdən indi lazımı yerdə indi dostu gəlir.
Mən özüm pensiyam var. Dilim bişirəm, onu gəlir bitirir. Özü də bilir. Bir orta dəyindən görsən, pastır. İkisi bir yerdə. O mal pastır.
Miradil bəy xanımının ondan daha çox qazanmasında heç bir problem görmür. Əksinə, deyir ki, o işləməyən qadınları xoşlanır.
Mən də onu işləməyənlərindən xoşum gəlmir. Deyir ki, mənə saxlamaq lazımdır. Şəxsən, mən onu çox narazıyım. Kim ki deyir ki, hansı qadın deyir, mən gəlmişəm, mənə zaten saxlamalısan, özü də ağır təsir olur. Heç ağır təsirin olmaz. Hər bir şəxsi qadın olsun, kişi olsun, özünü qazanmalıdır, özünü bu qadın işi olmalıdır.
Bircə qızını müstəqil böyütməyə çalışan, qapılarını açacaq gəlinin də müstəqil xarakterli olmasını istəyən Aybəniz xanımın fikrincə, bəzi ailələrdə, xüsusilə qız uşaqları düzgün tərbiyə edilmir.
İndi elə ailələr var ki, istəyir ki, qızlar ailə qursun, onun həyat yolda uşaqlar. Amma mən elə şeyin tərəfdarı qəti deyirəm. Birinci növbədə qızın özünün karyerası olmalıdır. O kişidən asılı olmamalıdır. Görürük də ətrafımızda, şəhərdə işidirik. Qadına zülüm də eləyir kişi. Döyür də, öldürür də. Nə eləyir? Qadın ondan ayrılamır. Bilsin niyə? Çünki o asılıdır ona. O çünki ondan asılıdır. Adil evi yox, bir işi yox, gücü yox. Bu qadın ölməlidir də.
Niyazi müəllim, Sevda xanım, burada Gəncədəki bu ailənin üzvləri hər şeyin normal olduğunu və xoşbəxt ailə olduqlarını deyirlər. Siz nə düşündünüz?
Yəni, bu əslən baxsan, normal bir məsələdir ki, ailə bir orqanizmdir, problemi var, problemi həlləmək lazımdır. Öz 4 dənə uşaqlar var, ümumiyyətlə bunu birbirine ilə bağladılar ki, sözsovlar dolandı, bunu axıra gəti çıxarmamalılar, çıxarmırlar da boşanmağı və həllinlər problemdə köməkləşib. Normal bir vəziyyətdir.
Sujetdən belə məlum oldu ki, çox xoşbəxt ailədirlər. Arzu edirəm ki, həmişə də belə olsun.
Qadın biraz narahatdır onun dostlarının yeyişməsindən, o isə olunur.
Amma kişi də ağıllı olsa belə deyək də inciməsinlər, biraz az yedizdirər dostlarını, çünki hamısı yaxşı günün dostları
olur. Yox, demədi yedizdir, o yeyib içir sadəcə, yəqin olub bölüşürlər orada.
Yox, bölüşsə onda deməz ki, mən pensiyam bəs eləyir bir ay. Yəni o qadın, bilirsiniz, qadınların bəlkə psixologiyasındadır, düşünür ki, o 21 şirvanı da ya evin, ya işin hər hansı bir çatışmayan işinə sərf etmək olar və yaxud da kənara qoymaq olar. Amma, məsələn, bəlkə incimiyim, mən bilmirəm necədir, amma kişi artıq düşünür ki, bir ay buna, məsələn, bir neçə saatlik keyf məclisi
İndi olmasa, qurmaq olar. İnfarkt olaraq, İrav ondan, onun üçün də çox yaşamaq üçün hər dəmirin keyf görməlidir.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişinin sonuna gəlib çatdıq. Bugünün aktual problemlərindən olan bir problemdən danışdıq. Ailənin maliyyə yükü və qadınla kişinin pay bölgüsündən. Ən sonda qonaqlarımızdan bir şey də soruşum. Sürətlə dəyişən cəmiyyətdə sizcə, gələcəkdə belə problemlər qalacaqmı?
Mən heç bir Azərbaycan ailəsi haqqında narahat deyiləm. Və mən bugünkü gəncəyə baxıram, əslində bizim qızlar daha çox inkişaf edib, nəinki oğlanlarımız. Biraz o qorxuzur mənə, ancaq düşünürəm ki, o qızlar mütləq oğlanlara öz təsirlərini göstərəcəklər.
Oğlanı çəkəcəklər,
hə? Hə, gətirib özlərinə çatdıracaqlar. Mən onu qətiyyən narahat deyiləm. O ki, qaldı sizin bayaq dediyiniz məsələ pul. Ümumiyyətcə, normal ailələrdə mən düşünürəm ki, bir-bircə olur. Yəni, pulu əgər arvadın qoyduğu bir yer olur. Və o yerə yığırlar və lazım olanda hamı ondan istifadə edir. Uşağa da oradan pul verilir, bazara da oradan götürülür, xeyir şərədə, belə. Amma indi elə kişi var ki, pulunu gizlədir, yarısını qoyur evdə. Elə qadın da var ki, bazara gedir, 5 manat aldığı şeyi 7 manata deyir. Onda da o cür baş verir. Yəni, ər arvad nə qədər düz olarsa işlərində, əməllərində, ümumiyyətcə onlar hər bir şeyə məli gəlir ki, yaxşı olacaq.
Sevda xanım ki, mən optimist deyirəm, Azərbaycan ailəsinə bağlı mən çox narazılıq keçirdim və Azərbaycanda gözəl ailə faktı mənim hesabıma görə keçmişdədir, indi də heç çox böyük olmayıbdır. Amma yalanın yəni ki, cəmatı görməmək səviyyəsində, üzdə yaxşı görüm içərdə bataqlıq da məsələ xeyli çox olubdur. Patriarkal cəmiyyətlərə xeyli çox olur və indi gənclərin bağlı qızların inkişaf etməsi mən görüşürəm və bəyənirəm bunu, şimdə onlar inkişaf etsinlər. Amma ki, eyni zamanda mən görürəm ki, bizim öyrəşdiyimiz ailə strukturları, o ailə arxitekturası gələcəyə dözməyəcək. Necə olacaq, mən dəqiq bilmirəm, amma dözməyəcək.
Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ ol.
Gəldiyiniz yerə çox sağ olun.
Sağ olun.
Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi və qadın hüquqlarının müdafiə cəmiyyətindən Sevda Məmmədli idi. Atətin Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni davrada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.